វគ្គ1អំណោយជីវិតប្រាជ្ញាគឺជាក្រពូចនៃទ្រព្យដែលបង្កើនអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងសូមធ្វើជាកែវដែលគ្មានទឹកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងជំនាញនិងប្រាជ្ញាតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាកែវទោះទេដែលស្វែងរកទឹកចាក់បន្ថែមរហូតដល់ពេញកុំគិតថាយើងចេះហើយអស់ចាហើយព្រោះអំណួតនឹងនាំយើងទៅរកភាពបរាជ័យទេសភាពព្រឹកព្រលឹមសែនស្រស់បំព្រងដំណក់ទឹកសន្សើមដកចប់លើចុងស្មៅកំពុងចាំងពន្លឺព្រិចព្រិចអបអររស្មីព្រះសូរ្យាកំពុងយាត្រាបំភ្លឺភពផែនដីនៃថ្ងៃថ្មីប្រៀបដូចជាការចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្រប់ជីវិតនៅនាលោកីយ៍នេះមុននឹងយើងទទួលបានអំណោយផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតអំណោយដ៏ពិសេសបំផុតដែលយើងទទួលបានដំបូងភ្លាមគឺជីវិតនេះឯងព្រោះបើគ្មានជីវិតក៏មិនអាចមានអ្វីៗដែលយើងមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដូច្នេះទើបការដែលយើងអាចមានជីវិតរស់នៅលើភពផែនដីនេះគឺជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតទៅហើយដើមឡើយយើងគ្រាន់តែជាមេជីវិតឈ្មោលមួយនៅក្នុងចំណោមមេជីវិតដល់ទៅជាង500លានដែលខំប្រជែងដណ្ដើមគ្នាទៅចាប់មេជីវិតញីរហូតក្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលមានកាយសម្បទានិងខួរក្បាលដ៏ឆ្លាតវៃលើសភាវៈផ្សេងៗជាច្រើននៅលើលោកនេះដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្លាំងក្លាណាស់ហើយមានសំណាងណាស់ព្រោះយើងគឺជាមេជីវិតដែលបានឈ្នះអស់មេជីវិតជាច្រើនតាំងពីមុនពេលចាប់កំណត់មកម្ល៉េះចុះតម្រង់ពេលនេះយើងពេញរូបពេញរាងមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍យើងមិននឹងអាចចោះចាញ់ដោយងាយៗបានក្នុងដំណើរជីវិតរស់នៅនោណាណោណាក៏សុទ្ធតែបានជួបនៅបញ្ហារាប់មិនអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងមុនគេបង្អស់នោះគឺក្តីសង្ឃឹមយើងមិនអាចចោះចាញ់អ្វីដោយងាយៗបានឡើយតែយើងត្រូវចេះរស់នៅដោយប្រើជីវិតរបស់យើងឲ្យសមនឹងតម្លៃដែលយើងទទួលបាននេះទំរំតែខ្ញុំអាចទទួលបានអំណោយជីវិតមួយនេះខ្ញុំត្រូវប្រជែងនឹងវាសនាតតាំងនឹងឧបសគ្គមិនតិចទេដើម្បីរកឱកាសរស់រៀនមានជីវិតរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកន្លងហួសទៅคล้ายជាអតីតកាលទៅហើយប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងមិនអាចរលុបរលាយទៅបាត់តាមពេលវេលាឡើយព្រោះអតីតកាលបានស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំរបស់ខ្ញុំគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានទឹកភ្នែកកូនប្រុសស្រក់ចុះដោយមិនដឹងខ្លួនពេលស្ដាប់លើអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំរៀបរាប់អំពីថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំមានវត្តមាននៅលើលោកនេះព្រោះអ្វីដែលម៉ាក់កំពុងដំណាលឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់ធំធេងហួសប្រមាណដែលអ្នកម្ដាយមានចំពោះកូនប្រុសម្នាក់នេះលោកប៉ារបស់ខ្ញុំឈ្មោះជាទីចំណែកឯអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំឈ្មោះផេងវណ្ណរីជាកូនខ្មែរកាត់ចិនដូចគ្នាលោកប៉ារបស់ខ្ញុំជាកូនកំព្រាតែគាត់គឺជាមនុស្សស្លូតត្រង់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមណាស់ទើបលោកយាយផូលីដែលជាម្ដាយរបស់ម៉ាក់ព្រមទទួលធ្វើជាកូនប្រសាប៉ានិងម៉ាក់បានរៀបមង្គលការនៅក្នុងឆ្នាំ1994នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំនោះម៉ាក់នៅក្មេងណាស់ទើបតែមានអាយុ15ឬក៏16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរៀបការមិនតាន់បានប៉ុន្មានខែផងម៉ាក់ក៏មានផ្ទៃពោះខ្ញុំជាកូនដំបងហើយក៏ជាកូនដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់វានឹងត្រូវបាត់បង់សម្បីតែជីវិតព្រោះតែបេះដូងជាម្ដាយម្នាក់ដើម្បីកូនរបស់គាត់ចាស់ចាស់ចំនួនមុនប្រើពាក្យថាឆ្លងទន្លេសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនគឺមិនខុសនោះទេព្រោះជាពេលដែលម្ដាយត្រូវឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់ទំរាំតែឆ្លងទន្លេផុតតាយាយរបស់ខ្ញុំរស់នៅឯប៉ោយប៉ែតចំណែកម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំវិញរស់នៅភ្នំពេញទៅពេលសម្រាប់កូនពួកគាត់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធប៉ុណ្ណោះពេលនោះម៉ាក់ឈឺពោះត្រូវសម្រាលហើយតែដោយសារខ្ញុំធ្លាក់ពេកម៉ាក់ឈឺពោះរហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃឈាមស្រក់របស់ម៉ាក់ហូរមិនឈប់នៅតែមិនអាចសម្រាលខ្ញុំបានទៀតសភាពការកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅរហូតដល់គ្រូពេទ្យសុំឲ្យម៉ាក់ធ្វើការវះកាត់តែឧបករណ៍ពេទ្យកាលនោះមិនទាន់ទំនើបដូចពេលនេះទេធ្វើឲ្យការវះកាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់បាទត្រូវវាកាត់បានជោគជ័យក៏បានត្រឹមតែជួយជីវិតម្ដាយប៉ុន្តែកូននឹងត្រូវស្លាប់ឮតែថាបាត់បង់កូនម្ដាយខ្ញុំមិនព្រមវាកាត់ទេគាត់ដាច់ខាតសុខចិត្តតស៊ូសម្រាប់ខ្ញុំតាមធម្មជាតិព្រោះគាត់មិនអាចខ្លាចស្លាប់ហើយបោះបង់កូនចោលជាដាច់ខាតគាត់ព្រមតស៊ូដើម្បីខ្ញុំឲ្យអស់លទ្ធភាពទោះជាវិធីនោះត្រូវបដូរដោយជីវិតរបស់គាត់ក៏ដោយប៉ានិងម៉ាក់ បន់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសូមព្រះជួយផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំបានរស់រាននៅលើលោកនេះព្រៀបបីដូចជាការប្រទានរបស់ព្រះខ្ញុំក៏បានកើតមកឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ1995វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកត្រូវនឹងឆ្នាំកុលក្នុងទម្ងន់ 3.9 គីឡូក្រាមម៉ាក់ខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្សោយខ្លាំងណាស់ក្រោយពីហូរឈាមអស់ទាំងធ្លុកដើម្បីកូនតែយើងក៏បានឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងម្ដាយនិងទាំងកូនសម្រាប់បានតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះប៉ាម៉ាក់ត្រូវនាំខ្ញុំជិះឡានតាក់ស៊ីទៅប៉ោយប៉ែតដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងតាយាយយើងត្រូវជិះឡានរហូតដល់ទៅ2ថ្ងៃកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងតាមផ្លូវរលាក់អុកសឹងតែធ្លោះចង្កេះម្នាក់ៗដោយម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែនៅសរសៃខ្ចីមិនទាន់មានកម្លាំងស្រូបបុលផងពិតជារឿងលំបាកខ្លាំងណាស់ឡានបើកតាមផ្លូវដែលរអិលផងអុកផងធ្វើឲ្យខ្ញុំយំតាល់តែគាំងបាត់សំឡេងក្មេងដែលយំដល់បាត់សំឡេងជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំភ័យស្រែកឆោឡោផ្អើលពេញក្នុងឡានព្រោះតែខ្លាចខ្ញុំគាំងស្លាប់នៅពេលនោះជាសំណាងល្អមួយសន្ទុះខ្ញុំក៏យំចេញសំឡេងវិញដោយសារតែខ្ញុំម៉ាក់ចង់គាំងបេះដូងម្ដងទៅហើយទម្រាំតែទៅដល់ប៉ោយប៉ែតនិងជួបជុំតាយាយខ្ញុំនៅផ្សារ៉ាលោកយាយផាលីគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់ហើយគាត់តែងតែមើលថែទាំព្រៀងប្រដៅខ្ញុំតាំងពីនៅតូចក្នុងឆ្នាំ1996ស្រាប់តែខ្ញុំឈឺពេញមួយឆ្នាំរាគស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃស្គមនៅសល់ស្បែកនិងឆ្អឹងត្រូវទៅពេទ្យព្យួរសេរ៉ូមសោះពេញដៃពេញជើងរហូតដល់ក្បាលទៀតផងម៉ាក់គ្មានសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះបន្តទៀតទេព្រោះខ្ញុំមិនបានបើកពី3ថ្ងៃហើយគិតថាពីក្អួតផងរាគផងម៉ាក់នឹកឃើញដូរទឹកដោះគោផ្សេងសាកមើលស្រាប់តែខ្ញុំបានធូរស្រាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះម៉ាក់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ម៉ាក់បានដំណើរប្រាប់ទៀតថាពេលខ្ញុំអាយុជាង1ខួបខ្ញុំជាក្មេងរពឹសខ្លាំងណាស់ពេលខ្ញុំទៅតែចេះដើរតេះតាស់តេះតាស់ខ្ញុំវិះនឹងអស់ជីវិតម្ដងទៀតដោយខ្ញុំបានលេបសម្បកថ្នាំពេទ្យហើយត្រូវស្លាកចប់ក្នុងបំពង់កបិទបំពង់ខ្យល់ដកដង្ហើមមិនរួចម៉ាក់កាន់តែខ្វេះខ្ញុំកាន់តែស្រែកយំសម្បកថ្នាំកាន់តែចូលទៅជ្រៅសភាពការកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្លេកមុខស្លេកមាត់អស់ឈាមជិតផុតដង្ហើមទៅហើយនោះទីបំផុតម៉ាក់ក៏អាចសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំបានដោយខ្វេះចេញនឹងសម្បកថ្នាំពេទ្យដែលខ្ញុំបានលេបខ្ញុំត្រូវរយើបំពង់កខ្ជាក់ចេញមកដោយស្លេស្នឹងឈាមជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់យំស្លុតចិត្តជាខ្លាំងដោយសារខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំពិតជាធ្វើឲ្យម៉ាក់ភ័យព្រួយគ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងអ្វីដែលម៉ាក់បានដំណើរប្រាប់ខ្ញុំវាជាមេរៀនជីវិតនៅពេលដែលយើងមានកូនតូចត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់រាល់សកម្មភាពរបស់កូនទាំងដេកដើរឈរនិងអង្គុយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជាច្រើនដងទម្រាំទទួលបានអំណោយជីវិតមួយនេះចូលមកដល់ឆ្នាំ1997ខ្ញុំអាយុបាន2ឆ្នាំទើបតែជាពីជំងឺថ្មីថ្មីមិនតាន់ទាំងមានសាច់មានឈាមវិញផងស្រាប់តែមានឧបទ្ទវហេតុភ្លើងឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយក៏ឆាប់ឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះរបស់យាយខ្ញុំពេលនោះម៉ាក់និងយាយកំពុងលក់ដូរនៅផ្សារថៃចំណែកឯខ្ញុំគេងនៅផ្ទះជាមួយនឹងជីតាទាំងភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅដោយមិនដឹងខ្លួនកុំតែបានអ្នកជិតខាងបានស្រែកប្រាប់កុំអីខ្ញុំនឹងតាត្រូវភ្លើងមច្ចុរាជលេបត្របាក់បាត់ទៅហើយគ្រាមានអាសន្ននោះលោកតាភេងដែលជាជីតារបស់ខ្ញុំគាត់បានប្រថុយជីវិតចូលទៅបីខ្ញុំចេញពីក្នុងផ្ទះដែលកំពុងតែឆេះនោះហេតុតែអាយុមិនអស់លោកតាអាចជួយយកខ្ញុំចេញមកបានលោកតាត្រូវភ្លើងឆេះសក់ផងនិងក៏អាវផងតែខ្ញុំបែរជាអត់ទៅរបួសអ្វីសោះក្រោយភ្លើងឆេះផ្ទះយាយរបស់ខ្ញុំបានសាងសង់ផ្ទះថ្មីនៅជិតផ្សារយួនពេលកំពុងសាងសង់ផ្ទះម៉ាក់ក៏បានមកជួលផ្ទះនៅមុខថ្នល់ផ្សារ៉ាកាលនោះឆ្នាំ1998មានក្របផ្លោងជាច្រើនក្របហោះប្រសិទ្ធប្រសាទពេញមេឃបាញ់ចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវរត់ចូលត្រង់សេជារឿយៗដើម្បីការពារខ្លួននិងការពារអាយុជីវិតនៅសម័យនោះមិនទាន់មានសន្តិភាពល្អដោយសពថ្ងៃនេះទេប្រទេសទើបតែរួចពីសង្គ្រាមនៅមានចលាចលនៅឡើយសពថ្ងៃនេះយើងមានសន្តិភាពហើយយើងគួរតែបន្តរក្សាកុំឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមទៀតយើងពិបាកនៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចណាស់ ម៉ាក់បានដំណាលទៀតថានៅពេលនោះម៉ាក់រកស៊ីកោះគីបខោអាវចុចុភួយចុចុលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់នៅពេលផ្ទះសង់រួចយាយខ្ញុំបានជួលផ្ទះថ្មីនោះឲ្យខាងអង្គការជិតមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ1999ជាប់កុងត្រាទើបក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកនៅផ្ទះថ្មីវិញក្នុងឆ្នាំនោះដែរម៉ាក់សម្រាលបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដងនៅក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាពេលវេលាដែលយើងបានរស់នៅលើលោកនេះគឺមិនទៀងនោះទេជីវិតមួយនេះអាចបាត់បង់ទៅវិញនៅពេលណាក៏យើងមិនអាចដឹងឡើយហេតុនេះនៅពេលដែលយើងមានឱកាសទទួលបានអំណោយជីវិតដ៏មានតម្លៃឥតគណនីហើយយើងត្រូវតែខំកសាងខ្លួនឲ្យមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរ